Bishnia Garrigan and Yorin, a Yavis on a Vishain as a Nenet Salam Gia Karish Renayit, as a Kahogiron, whom Hekke Faith or Yalavag me, a son and Hunter Foss. Vi gør ikke engang herunder tjortagsingeniøren sig fakkel med fyrin, og så himmelig nu, og så når jorden hash på nek, og så hriv kapjar, og så lever ikke her jorden tjøk. Og om ejer, en tjøkkelis, og når lavet se og skrive, en ikke en sjov her, en amen, en jern is jiles, og så irinjøk, tosjøk, kruøk, og græ. Og så er jo døjbry, når jeg er indgjøk, før, når tjøk. Bjarnam gymig dy ffwr no tse. Ima sy'n dofri gyfer mewn gwa, agos nech ar un chwyd ffwr no tse, sgeha mi yw mach asmo feil. Dofri gyfer y gra, a mi bjarstoch, agos yr ffas yna saifrys, agos gynnau mac yma nis ymi, agos gynnys agat gyfer y dwrnioch, agos trwag, agos boch, agos fawl, agos lwmnoch. Cornlich ym gwyt, o'r y llanwch ymsa, a dy iarawis yn hynny, chym gymig saifr, agos yw ddoch galch yn gymhwydig yr yw, agos nech bu nared o lwmnoch i ffwlysioch, agos ewg do hwlyn, le sa'r hwyl, chym gyr lier gwyllt, agos mwysio'n yr awd. Chine Gansi, a Hiran Shaw, Gana Captain Shaw, Shin Chin Hone, Yoklish, Majiri Gana Shech, Yoklish and Shaw, Augustin Shin Janshin, Chinko, Yoklish Low to Sea, Foyen Hal of Koyu, Fertishin of his Munyah, Gnech, a new bake, no Hugus, Pemissa, Agar, Gotjurik, Hugus, Bia Krechkol, Vibrinas, Viola at Bookends. Agus sinia ag tosioch agus ag criwch ni. Agus an y sioha, y nymrach sio ac yn y yglis Laodicea, mae'r bwc end yr y nymrach sio chon y siach, yglisyn. Agus a sinia cainoch ag ymwyl y nymrach sio ac yn y captain sio, yr son gymryd criwys dy lawr dy siach, gan yn yglis, tod bech yr yn yglis, tod yr yn yglis i fi gael rhawn sy'n fwych hyn, agus na creus ni'n fwynhau si, gymryd marn hyn dy gamar rhyw hyn an y solus ni chyn ha creus dy rigra. Agus anna fi bech goch y rinirin as y nasiniog a doyn at yr iawlydju ac yr ein o'n synirin trembl na sgrifu chyn y sgrifu gair niawsi. Cwjac y crechgu chacysg, cwjac y brin yr Bech rhywst o'r olysioch. Cwjac y brin yr moraldoch agos yr chygis gylwg. Cwjac y brin yr molwg yn hiwn doyn at yr ialych dwi. Chyn sy'n criost y hyn agos a crechgyg cosfaloch yn ysond y fi chygis gna chymigol o'r sysyn y crechgyg nichyn yr ys roed hyn ioloch yr son y fi cwrsolus yr nichyn sbrydol. Sna di gynnyddo si yoglis Laodicea a sy'n nimrach sio sesion nôl i ha creus dyr i crechgu y sonri lawr dy sy'n yoglis a crechgu ni gyn y rwad iolwch a sy'n chwlter as y rwad bio tod bri sbrydol gan ni gyn sy'n y sonri gan hygysg an sy'n naif an sy'n rwad rys hen ac ys smyniwch ag ar ni gyn sy'n agos y tord ni gyn sy'n lein ffer sy'n sy'n hosioch as ni harnyn sio as y hiad pars gan ni mrach sio y yglis Laodicea, fyr sy'n sŵl yr yn hynny. Dyn y sna lan, y hagin ys neu harnyn sio, co chi'n adio sy'n yglis sio, had o'r dwi'n ymwneud ffeichgyn yn oi yn symud criost ry lawr dy ri. Agos, chi'n sy'n gymryd yn yglis sio'r syliwch ag awn y Laodicea. Balach, fe Daich eto cwg mil efo Philadelphia. Bale fa ffasgu yr nafyn Lycus. Bale fa'r rwad môr a dar y roi agos Mediterranean agos y hwyl doi as yr o dynia y siwl a eisiau amain o'r gan y roi fa na ati sio Laodicea fa na ati mi anoch yr rwad fan y sy'n. Agos cochin ati yr eisiau ieddoch gyfas y fale sio'n Fath yr ynglach ag sŵws, mae'n efo'n y bach yn yla le igwyl yri. Agos se ni a gyswyd yma, agos se y men god. Agos fa sy'n yr hyioch ag na llewbl hyn yn hyfo mwyll gan y fale. Agos fa dyn ni gyrru gan yn ddio sio, agos a dy ffewr yn ddio sio, yr son slanoch ag, yr son safach joch, agos yr son saifrys. Agos fa male chosaifr, agos na'r chai ysgrys le cri chalafyn, ti'n mynd gwybod AD 60, hwgwr oeg a'i corym yr aragat y chwrsiech, ys o'n ymwneud tog al y mal yr eisht, mae'n asyn i'n ffeig yn sy'n as y las y bod sy'n hyn bio ym hal o maj, cwr aragat y sgech, ti'n ymwneud pasyn yn y rioch, ys o'n ymwneud tog al yn economi, hwgwr oeg yn corym sy'n gair sy'n, agos y mal yr ysgrys tren i'ch chi chalafyn. Agos y mal y chosaifyr, agos gynnwyr dat eisiau roi na chroad y gyr i cwtioch eich gyna hwgyriad y malu leis yn hyfrys y fach gyhain. Ac gyswnyd yw as na chardion sio ffeym sy'n smynioch ar un cynial y fath ar y mar y nioglis yn y Hierapolis agos y nioglis yn yng Nghylosi cochiniadur i nioglis Laodicea. Agos gwsonet y noi as ymwyr ymag yr ianw yr neballtyn sy'n Cochinach Rishinishke, a vatri calls of Achinishchech and a Bachin Achke. On a Hierapolis, Vapun Eri, a Srugamach, a Shears, a Shech and a Valle, Buneri of Achech, a house of a famel, a son Swartjun, Dunya Vachin, the Natish of Famel gave Bunche, of a Swanukh Dunya. Agus y fa carach sŵas na fa brysdiw. Ond yn cholosi, fa nysgu ti nôs as na biawntyn, nysgu ffwr, y ti nôs na hwnnw, y ti nysgech yn y falus, fa blasta. Y roi sŵn y ti nysgu becha, fa sy'n nysgu y fan yn cholosi. Da chan y lewyd y sia, chorw ysgu gynadroch as y fal y hyn, sfad yn crochu yr ysgu fi, Chin is jech, on them heap and sorrigin, a stecha archic in ulla. Ergus va, when a peepin' jinner in keel, a shimurn of a chair on a hierapolis, of a chin was as in a peepin' jin, ergus mastikigan was a stech on a laudicea, vanishke of a chair on a hierapolis, vanisha a torshahu, a furrochig. A charwa chergus, charwa fur, vamoig va. Agus mae sŵn chyro blas rofaiau. Agus cwtioch fa, fa ar y mynig le mynyrras. Agus sŵn y snalan, a hacyn as y chyr yn sio, gan hynio hyn rhi yglwys chryste an y lawdysea. Fa dyr yn gyrym ymach am ysg yn ffwy sio, ymach am ysg yn hwlfdyr sio, ymach am ysg yn iechdyr sio, sfad yr yn cyrwyliau. Agus chi'n sy'n maelifus sy'n lytioch o'n y Colossian o'ch agus yng Ngheru Capdial, chi'n sy'n nogan sy'n mynd Paul ysgrifwch gan y tri ioglis yn sio. Hierapolis, Colossi agus na Laodicea ni chfad na tri perych yn dy ioglis yn y fa cwmwyr eich eile. Agus y snal yn ysgwtri mi stoch a sy'n yw ffigyn a sy'n chanyw sio Se snalan o'r sy'n ysa ys y Criost a hyn. Agus sy'n ac yn yr eisiau ond sy'n lle'r rhawn diog, na ni gyn sio ha na mewn yn ni yn ysgifus agos i'r unioch, tosioch crwch i ie y gra. Yn ys y na mewn sy'n, yn anam sy'n ha sesfoch sa ha bwyn sa ha nioch rhanoch, Yn anam sy'n hasygeidio. Agus yn anam sy'n anam ein sy'n hana i anis gilis agus ffyrinioch. Ha eisni y tort imrach. Yn i'n eisni y ffigyn ma'n eich hana hwyl i anis yr ni a gol atio agus ha gilis agus ffyrinioch as yn imrach a hari tort. Agus ma'r nech sy'n hana i anis gilis agus ffyrinioch Sheshin, Toshoch, Kruochi, Ye. Agus gyd caintioch asyn rhi gwalishtech yn Kruochig nadoroch. Yn Kruochig a chai y Kruochig ar yn cyd leo'r Genesis. She gyd caintioch Toshoch y Kruochig sy'n. Ach gyd sôlidio as y chaifrin siogus ma'n anabriarin siogur yn cyd rhi Fáidroch gysaia agus ngôdiw capdiar hali sy'n rhi ffigyd agus yn ialu cochiniad yr un efo nhwag agus yn talu nhwag ffar ymwyl dynid o gam ianoch o'ch hyn yr yna men y se gio yna men a tosioch crwoch i gyr i gwalysdech tosioch y chrwoch i nhwag Yn grwch y gnwag sy'n y hos i'ch nyr y gyr i'ch creus dy fo'n ymyrraf. Nyr y hwg y sŵas es nyr y fawr yr ardoch y nyr y fawr y chylioch y ec jes laid ge. Yn grwch y gnwag sy'n mynd ymyr pol y jan yn ymrag a sy'n nal ychydig yn y cryntian o'ch ys y chod yw capdial. Mae hanech sy'n mi an yn creus dy grwch y gnwag. Agus A Paul y genw imrag yr un creust y sio. A sy'n eithaf hwnnw Colossian i chael cynad yr eisiau chyfr yn sio. A sy'n genw imrag yr eisiau hiod capdial. Mae'n iechyn i se yn hosioch yn cyd i'n fwnym o'r yf, hana llewn ffos cewn gachol y wrth dran ygys cwach, yn creus dysyn yr anhyrwedio, sygobrych si tre yl y chron cesi. Sysyn yn cwsbar, a hacking yn y sio, na ian ys hilys agos i'r unioch, tosioch y chrwch i nwach. Agos sgwchaid yn och, nyr y smynig ys hyn yr ias y creus dyma, tosioch y chrwch i nwach. Hag a tarig i gewns i. Brierin, mae'n y brierin y fe gyrs y hen, as y nhechw capdial yn y sosial iawn, agos a sesw ag fawr yn y ffeilio. Agus a cwrin byr dwi'n y chyn gael iawns i. Mae a tors dwi'n iech sy'n mi hige gael iawns i sy. Agus a dolar ard gofi dwi'n y imrach ar y mian o'ch eich. Nech efo dolar chryd sy'n awn sy'n mach a sefrain sy'n hig einig yn dogys gybio. Agus a se nial yn ylenis a sio eich'n sio lafer e mewn ysbryd. Nach rwy'r hord chast o'r chorwesyn i'r glorwch. Dwi'n niola fa ac yn yr ynghyrs y sio yn amen sio y se tosio'ch crwch i ha nech. Cochiad yr eisiau mae'r ynghyrn i'r genedd imrach gymryd y srwg y mach as y chrys yn ein i chi'n dogys gybio. Ac ysa, ni o'r sio hyn y crwch noch. Le, as y cechgwyd ar ein diog, a na'r capta har eisiau ni gyda criwch noch, le fe gwrin byr dyn yma tors dyr nech sy'n ni gafyged y gysg yn y behe. Sna lan, cochiach dy, dy sy'n yglwys sio, as yn chanyw diafyr, ha criwys dyr i dian o'n sio, agos y sna lan o'r sio, ha sesw ma chanyw. Yn ymwneud â hagen i'r ysgu Hierapolis, ysgu Cholosi, agos ysgu Laodicea. Yn ysgu, yn ysgu bio, a srwg ymach, fo ias y Criastu, swani ar nymhegoch. Agos, a chwfwg arch o ffrygyroch, ias y tregiwn, y clechgyg, brierin, agos Jalab ag snal an ha ciaf yn ymwyr ac sio. Lys yw ni ag gael aadja an yn ywglis lawd y sea. Ag ys yw ni ti'n iawns i chyfr yn sio. Sy ti'n iawns i lys y chwyl y mion yn ar cri. Y chwyl y tarst y ha o'n. Smagyd y gafi ma'n y fas nhalamad ar as yn ar y salam har eisiau na i hyd a tarsgyr man ym ngiawdd o'r gyr ngiawdd ar yng ngyr tapio a sy'n ei chyn ei iawns i yng ngyr sysio agos ha ein i hyn twrn yn dygysgu a swan o'ch eich sape o'ch eich y srwg ymach fwyys yn chynnu Cochinatio, lysio nimr a sio. A sy'n nara hatio, chysi'n ynghanoch ych. Sa'n ynghanoch ych chi'n ffa'r cwr a dar ymech gyheg ias yr nioglis agos ymech gyheg nioglis o'r hen. Agos ynghanoch ych chi'n as y Rhaws o'ch eich, agos as y nimer ag a cyrios dy rydianu. Y sanyw doibry. Y chrio dolymach y iawns i, yn hwysio agos y thot sŵl ore. Y sanyw doibry, na chylw un chwyd ffwr nwtje. Bjarlen gymich dy ffwr nhw tse. Chanyol i nan y cwch na chwjyle. Hanysgu a tsech a geri mach as yn hawwch an a higher apple is hashin femol at son swan och chutenye. A son of the chinganyos, he le minish jaloka ha dole gan chorsh dochle nikin ha frucker ne femen horre agus ar ishto gan hokal suas. Chanyol at chech. Chanyol le chine chere vash chimich ilore. Anish gachine anuas as ne biaunt an cholotsi shish gefur haun ha haland beche agus anishe chanyol ne kriosti in sho agus in yokle sho an a lauda sea chanyol at ijur mushun vand beche chanyol at ijur van spionig ha kochiadjur ish ne tornen ishkishin ha chine machas ne biaunten agus ha ho fuur agus ha ho tashochol agus ha ho behol chanyol at ijur mar anishke fuur agus nir a lewishin giatoch in jini kochiadjur ish ne hishkochin sho chinshin kemal ne hishkochin che ageri mach as yn hawl gyffredin ni fi gan cynnal rys ni gan ageri ymach as y chron cesi ffar o criost ar y chwr sŵas agos y chron cesi ar y chwr gan yn hawl. Mae ma'n an halamad ar y dyn nhw'n imrag ar as y hwg yw salam diog as y hwg yw salam har eisiau hir ffigyd eir i ffyr yn doch ymach as yn hawl. Chan yw cael y cholos blas gra chriast yr ychron cesi ffar ymwyl ffyn doch y geir i mach as yn halw chan i'r cael y cholos ni gyn sy'n yr yn llwys o ar yng Nghylosi sy'n na chwna fasoch yn ych y chysiac i di hawn gyffydd crio Criosti, sgritsfoch, y fych o ffwr, y fych o ffadau ffwn ni y sgor gafi, agos nach yr larag symu, yr yngrachio, agos blas yngrachio. Fa cri y modurol, fa'n cri y las y gawnt, agos criost yr imrg a gennw yr fas agos yr asyri. Sane criost yn sio. Chaiad ym las sy'n. Chaiad yn sialw sy'n. Sgorwad y sgwyl y gymach. Blas graag criost. Agus cochiniad yw rydy nysgu ffwr sy'n. Hagiri an ngholosi. Nishgis yn hawant beth. Ha yn yli yn ydyn nhw imrach yn y nadiwch yn mae'r ffaid o chachriau as y cerw capdial diog gymryd ein eich yn dogysgu bio dod o rhyw gymach a Jerusalem. Sgofyr yn oes dy sias yr yn hawdd. Stolod eich ddech be agos be o'ch agos spiwnwg agos anuag o'ch dolod eich ddech dyn yw'r Dyna ha, halon a cyrcherish le sbryd nyf yn hiwr nyf. Agos cyrcherish le sy'n isgioch eich sy'n. A chi'n, ymach fforych a'r ie. Sanyr na creus di yn sio ar y Laodicea. Chanyr ad y ffawdio ag blas gra creus. Sanyr ad y ffawdio ag Bwy agos cwach agos bethau, sbryd nef chriastau, ar y mysg yn llwysio. Chaniad ydyn nhw'n nar yn ni, chaniad ydyn nhw yn ni hylw. Agos a chriastau, dol y mach a newsi. Agos a ydyn nhw sy'n le, y ffeir o'r graag, cochiniad ydyn nhw, biar ym. Gymig dwi ffwr no tse. Chafwr nach harich sy'n. Pwy y criw, gra chriost. Y dolymach yn ewes i yn hwysio. Agos le criw brysdio. Y sganach yl gwych yr y fas. Sy sganach yl gwych yr asyri. Ysgannach yr gwach yr y graag. Agus ysgannach yr gwach yr cwach ysbryd nef. Agus anchanwch y tynistiech yr sga. Y nwafas. A tyn ymach fo filyn ys. Cochiat y rysyn ioglisio. Ym ysyn dofri gyfel y mwg fi la. Chriast yn o'n lawd y se a hasio mar y nysgi a tyn oas a na pib yn. Fa na ysgi tsech. A hannu gynnoas a sy'n pib yn sio fa yr y fyd eich le mynyr als. Agus le fe fasio blasydd yr. Cha bwro gael fy lwgi al fa fasio gael chwrmach as yr bêl. Cha ro ffeim yn yr son nis ym mi. Y gan yna'n hygr yw'r gianw y son y fe gael ein stiech yn y falle. Cha ro ffeim sy'n mi awn. Agus yr sga nyw chrias ddyn nhw'n y lawd y se a. Nach yw'r ffeim arnyf. Ond yw'n yglwys chrias ddyn. Y sga sy'n hamu jesiol. Hamu y gynir y sio. Nach yw un chwyd ffyrn o tre, sgehem i yw machas mw fel. Ham e jesiol yr son dy chwyr y machas mw fel. Nach wnaf asoch yn ialaf. Gynhyrdd yr oes gynadroch y fi sge nis ym i y machas yr bel. Se ni hawn a ha gyrra siochol. Agus chan yw'r oes ni'n sŵl o hordiad. Agus ni yr y chasg ac ni y gamon y sgachinus. Agus ni hyn anhyor sy'n harig gwael a jys chanel ffwrs gwael gawn. Mae'n y bysyn rig gwael a agus y nisio. A criast ar y gra cochina ti rysyn i'r glisio. Hawr y ffas cho ymafasoch na mychalwch. A yw'ch o ffadaf o'n i'n sgorio ydy fi. A yw'r gichain o'ch o'n i'n sgorio ffyr ma dy himigol. Agus ham e jesiol y son me ialwch y hen fwyd. Y son dy chwyr yr ffalaf. Agus y son nach byw na dy lenwg o tylus, na dy lwag o tylus. Ham e jesiol y son dy chwyr yr ffalaf. Stach na hegen. Stwch yn y chwaf as. Gyffydig a fi. Sy fo ma ti'n fawr. Yn siwn y dialog y glwg fwy hyn. Y sgac yn ialwch i at yn i at hen fwy ysyn. Agus chi'n eisiau sy'n hewn trymyn agos yna lio'r hwsia. Mae'n achau anio hwrt y hwsia agol ymach agos benig afal gael hyn. Ba'n wythnos, gafa gwmr, agos rwygi ni'n, agos hor mar enam o'r loch rw ama. O'r chadiam eisiau trog yr ymwlwch tylig. Rwygi mac, agos hwyd yn hion yr i hor mar enam o'r lo ami. O'r chafi lwys o'n na swog o tylig. Agos anyn o'i Iontoch a yn y brir yn sio ac yn mynd gymig Crios fyr i graac o hiad yr sy'n ioglw sio Lorw ama Chaf i tro gyda gymors tylig Lo ami chaf i tylig Na dylwg o Sna chi Chanwch ych Ymamas o chan ysyn Jalwch ych Fan o'r crios fyr i sy Co hiad yr sy'n chronig Så skal Lukas og sin drive kapjat i høk. Gjærøv sjøs i, går sånn ei tot søs og atje om sin halvø. Har hun høre gavn. Og man er Petr gjerne imme og sin nærgjikker. Man er kursen i er kretju. Gjøves og sin holdning om sin. Gjøkheinig i sin, gantorvanig sin år pekjen. Sy'r criwch yn y fas fyr. Sy'n dolarod. Sy'n hwyl os y fyr sy'n bio. Agus y cawl sialach. Yr yn cwsbar y graig sy'n. Agus ffaio yn cwsbar sy'n. jalloch o fo hen, disowning us, scar, the stitch on subversion. I guess, shenuavas, the snu, my cochia jurish, in tanoch a shaw. Goro bech, good tur at our yalishje, a kinyakli shaw, or a hen. Dovrike velugra, how gan of yach, ha me biashtoch a gesser fas an a saivris, a geskun ema gemonisemi. Agus gynnys agad, gyfel y dorniwch agus trwyg, agus boch, agus dawl, agus lwmnwch. Fe an ystod dorniwch agus trwyg, agus fe norin agus yn rhwyg y rechyn na bochgyn, agus na dylia, agus na lwmnwch i. Charwy y fechyn ystod an syrwy an y sŵr yn chriastu. Fe sarafoch ag agus fe smynioch ag gyro chwfa cael mae'n bychor gafi. Agus fe spyrd yn cwlltr y fe chymigol o'r anelodisea fe arbentyn i cwlltr yn ioglu sien. Agus fe arbentyn i rylegio goi agus gyro fe spyrd o'r egy yr y fwych agus yr y chafwr yr y chwras. Harwa gynnyddo'n o'ch tynig. Agus charwy lara croníis yn idio'r ffyr agus y nad i fi saifr mae na fai smynioch eich. Charw cael eich ge. Si e crios yn eich dda saifr agus yr anig boch. Y gafr boch gynnu chymys gymys sinir ych gan y saifr. Fa dy cawl sialwch. Yn y cymryd hw gyrs y stiech y boch gynnu. Y sonny fi gael syr eich gen i saifr yn hosgial. Ys ysgag yn chael at sial ag yr ysyn, fa dy symud o gwrwad saifr ond y hyn. Ys fa sy'n ysga gwrwad dawl ag ys gwrwad gyar chialwch gyn chael at sial ag yr Iesu. Gyn chael at sial ag yr fwch gyn eich ond sy'n chan ceisi. Ys yr yn chaifr ys hannig ymach as y fwch gyn sy'n. Sy'n sgasyn fad yma na fa yglwys yn hiwna sy'n iawn jympnych fad lwmnoch a'n chonchi o'r brysgu ag y schaelad yng Nghymdoch schaelad yn y gardan ag y schaelad ni fe gan hwyrstoch ag sfad yn eich lwym ag y slwmnoch ag y stawl ag y sboch fad yr ygol yr as chafwr gan y stedio sy'n rwad yr dews. Yn iarnoch ag. Cach yn ych. Yma ffacol na ffyrin y dylor ag ein. Dyn o'i ond sy'n mynd na brer yn sio y bwol ag yr dychri. Fy fach yn ych dy tse. Fy blas grach rhywst. Fy fach yn ych dy ffwr. Le beoch ych ysgi spyrd myf chriastu. A chyfel y mawg fio la. Mae lw at y stach yn ffarnach y lw ffeym o'ch dy chriast tylych. Agus ffarnach y lw ffeych yn gyfel y ffeym o'ch. Agus gymryd y son agus sygych ti gyda o'r at y stach as y ferw. Gyn larag agad yr goes ym ich y dyfoch yn gymrydd dawl. Y dod yr erd an y sonys agos an y si. Syfeas ymwyl y bio gyn y tegsyn gyffwyd y creus dy fi gra am y jesiol. Son dy sgemach as na fel. Am y jesiol son dy fi gra lo rw ama. Chaf i trog i'r tylyg. Lo ami. Chaf i'w tylyg. Na dylwg ymwysa. Yn hynny, un boch. Yn tianoch ych, yw amasoch. Smaer ych, yn thacr ych. Ha thacr ych, ec criast ag anioglisio. Yr sond gy, nianad ni chorigyn, yr sond gymiad yr ynglyg, ffordd i'r sgem achos yr eil. hamiese noch gedan jökri kra kriste karu kolich mi gut or shanoch lams hami tort kolu tagas kol arst kinga deichen zemevrieren ist gefechtloch lishi ni aran toka fat hunger hau krechtje gedor de vitol kan a markachen and allowed to say as chimichul or chelbul men karu and yeshin gamal the dunish or gurig how krechtje gedor lishi ni markachen a chimichul or chelbul ne hugelori for a nur to hevres Genische, hamische Kohlloch gegut, ergis Ost. Tjamochk, Lamse. Sheshin, het is stech kan de warkach inon toch scho. Ergis ik is stech kan de warkach inon toch scho, is son kin je gandaatje als een mulmischer in beurting. Man kan niet jalaber, markach ulle. Ergis kriest. Na graas agus na rhoogir ma'n nechsyn ma'n ymwyl nirin di graaf chan yl enam ylir o hod ffornef o'n ymysgwynio trem ffeimsyn i fyr o'r charnag ha ar y chwyr o le am y sios ha ha sesw as y fargad i gyhyn chan yl dynio y rwych as y fargad sio ach y hyn agus cwrein bu ar y fwr sio higyw y gynhyrsi y fargad ac amser agus higyw o'n ysyn y sonny fi Cianoch fwymse. Agus y farca jes ymwyl criosta yr y lorag. Yr y chrylie le sien agus ga hyn. Se marca jy hawn a ar y hwioch yr bwnaj. Y farca jy agus yng nghymwch yr rhaniach hyn yr y chron ceisi. Yn cwsbar sio, mae'r podr y gra cochiniad yr ysyniog lys llanach yw'r le lwch sieif. Rhaid cryos dy iawn sy'n chron ces i. Y iawn sy'n farcad sy'n ffarwa canoch sy'n sy'n llwysio. Agus yn y nôr iargus yng ngras y chosinia, y sôn ymwyd yn dyn y sraif yr hanys yn a chesw as y farcad sy'n gyhyn. Agus a cwyr un bu yr slwg y fi gan hiol hen rys, agus y fyddi gian y sy'n Mae'r son gymiad y ffain. Na hylmat yn sy'n. Sy'n nich yn sy'n. Nach yr ylwarad, nach yr ynwarag. Ond y margaj symu yl. Ac ys yn yw sy'n yn cryos dy hacen iawn sy'n hosgol. Hanna fargaj y gwr un bywn y stiach yn y mian yr bochgyn. Son y mian yr dyliarwch. Y lafod y siech agos y cwrffus o'r higyf y gam iawns isio. Sio'r siwl y harri syr, higyf y gam iawns isio gwn agiad agos gwn lwch, canig y fwym sy. Lanwch sosgal ys y criast. Y smysyn eich a criast riga, y smysyn eich y canig slwg o hyn, Yn y marg at y chroncesi nyr ych chi, y chroncesi y chwyr gan yn halw, sy'n o'r gwrt ag o'n nŵas ar am ffyrraeg y gysmolwch gy. Siamni sy'n chrios dych chi, gan y nad ysyn. Ac ys amyn ysio y lawr dreif sy, mae'r yng nghwsba sy, ys e tosioch cwch i nŵas i. Ac ys, chan yw'r ffwysg o'r gym ond gair y machas yn llanwch ych. Ach, gynig sy, gofi camoch gwyrwm sy. Agus had, gofi chyn gael iawn sy. Yr son, y fi camoch na gyrraf nic yn sy'n ymlaen y cyffeym. O'r llanoch gwyrwm sy, yr y iaraf ag sy'n hynny. Chrym gymys y saifr. Ydoch gialch ym gynghod lych yr yw. Snach bi nad o lwmnoch i ffwlysioch. Agus ewg do hwyrn le saf hwyl. Chym gwr lirwyd. O'r y llanwch ymse. Yr y iaraf ag sy'n hynny. Yn tjenny, ar ei glanych. Ygys ar ei gynnwn jalwch ag. A dar y niamag ag ysolch. Yn tjenny ha cwrlie y ffyr o'r. Ygys ar glanych as yn eich yn haga rhywyl ag. Yn tjenny sy'n se in chiorn a hain, for ein chalag, han I genoas gomish, han I genoas ar bain hynai, na chen a wasroch. Yn ieir sy'n a hana chenna, agos ac yw'r lwag tron chenna, yr son gymiad yr un iaraf y gleis. Cian eich yw fwym sy'n or. Yn or, han eisiau yr ysgyl y ffar cwmwr. Gras, ie, ar y nios y criastu. Yn or, chosyn mysiau. Agus hymyn eisiau rhi tord gaif eisiau. Rhaen eich boch mi ach ymwch siaif eisiau saifir. Nach jig eisiau. Chwn y farch gaj, chwn y fawrd sio. Snach iwr sif yn chaifr sio. Gom eisiau saifir gar iru. Sgom i'r boch yn i'r chwnt och. Lys yn haifr sac ymsa. Ydoch, gialch yn gymhwnt eich iru. Vad klecht je, die eerdag duurs na marketje nake. De snaar aan duur wa imrat joch as a walle sjo. Ach eerdag gjaf. Se sien tini her in kuren je. Anne mei djiroch. Anne mei genuiv. Anne mei er chosje gan in chiorne. En trusk aan gjalschen har i feilsjoche gemach. En grasen aan kriochen. En trusk aan Gjallsyn, lys yma adr yn hwdoch le iasy. Lys yn yr ymdoch egysyn. Agus tenna adr nisio gofi glosod tron y ballt yn sio. Agus syn o'n ymriag och san ymasio iasy criasta. Agus awg do hwyr yn le sa hwyl chawm gwyn ieriwyd. Sa hwyl yr road ioddoch an y lawd y sea. Fyro aadig yn medigioch agos yfa yn iechyr yn amoch yma galen a pergamon. Fa yn amol na fedigioch. Sgwrswyrch gochiniad yw rhi chynys sŵlen. Agos gochiniad yw rhi pawdor yw'r chlechgig. Frygig yw'n pawdor yw'r chlechgig ys on yw fi swanwch yw sŵlen yw oedio chyn fa'r ymigioch. A chi gyfyd am iawns isa. Y lig y môr. Hi gyfyd am iawns isa agos gyffaisio yn haf hwyl ac ymsa agos gymryd ar sŵr yn yr y glwanych. Agos yn oes yn gyffeic sydd gyglwan masio i hofa. Se sio ma'n gymryd ni efa yras fi or. Se sio yn hos iochych. Gymryd y sŵr yn ac yr ymffosglwch, yr ysgyffigiad, y mwn i fe gynabstol, Paul as y hiaw capture har eisiau yn eichyd, yn ymryf yn ymnabstol, ffosgl yn y sŵr yn ac, gymiad yr ynghawndag a doroch y dysgwsols. Chi, a yw'n y gras y hiad capture, chi gach sŵr e, egwyn iad sy'n ylodd e. Yn hagrych. Nach jicsyn y ni go criastu. Nach jicsyn y giwr y ni yr na chwrwg yn prys ych yr. Gyn chosgys symig o'n ni. Sgyn chosg esyn y chwl y ni na rhwm agos na'r nadje. Snach jicsyn agos nach afyrcsyn ersyn. Agos gyffricsyn y nôi o'n symud esyn trenu Yn nad ychwe i, chai ian o'r ychron ceis i y rwa'r ychrochig. Yn mwy as o'n ychron ceis i sy'n na fi an o'r fi ffwsgwg yn afyn. Ac ysgyn i gyda'r niaws i, na hain i gynsio, fe gysgu bio, mi ar ffall. Gras i, y ffrygyd rhi o'r lwmnoch i, y ffrygyd ystiech ar bochgin, ac ysgyd ystiech ar Dyneroch, sapr yn oes yn grwaroch. Ys ych chi'n rhywbeth efo Ravi Zacharias, ych chi'n rhywbeth fwy'n garyd efo Jenna Imrag yr y frachir. Ys surgeon animal efo yn y Toronto. Ys fa diabetig. Ys chaelia yr yrg. Sabbatine, a burga, drive, tillig, a chaburga, operian, tillig. I guess that, but, Janoch, a chumur, I guess, go, necha, go, go, pian, I guess, go, a nyek, and I guess, go, a pain relief for sonnery, a hurig, a mach, as a norochet, as a sort of a haya shears. I guess, haya fayo, yishtech, go surge, and I guess, Gwrad, waws yr hwyr yn yr ylegi goi agos gynwyr a rhyrg yr hash. Agos, hos i gan nôr yn rhygefoch gris yn hyoloch, chanwyr gaeth un si fo, un si gaeth, dech ar i cioloch gymryd mi ffic yn dach yn yr eist. Ham o rhyrg yr hash, han y dach yn yr hash, ham i dreif yr eist. Chanwyr gwy un si gaeth cho un o dosa Gyma mi ffigin dach yn yr eist. Snach byfani gyna mor sôn. Y fes yn hyn cofniad i'r eisiau nosgal. Y ffigin y dach yn. Han yn chersus an y nwbwr chriasta. Y ffigin chodjadwch san y dach yn. Agus caelwch yn yr nanym. Y tosioch ag y siwl. Yr cymwn y chrytswch. Agus y sír gol yr oed, tre ffasoch yn hwyl sio, bio y fewysyn agus y gafrgar, gysur y gasein, ffwn y nwafas sio, sgynhagus y gasein, gofi ffragod, rys i'n hagr y gaha, tord ffa'r coron sio, sydd y gaha iori, y ffags, a ha esyn, rhi eithin, gymianych y gaha eithin, bys ni'n gyrraedd mar hanam. Ie gras yr asyn dod gwyth sy'n tain gyrson, dyr unio ferach goch un, sy'n y chwlo ddoi a sy'n mynd i geir, agos da yfroch, dod ysdech i ewns i'r criwch yn, sy'n gwy gynnau mor sŵn y fi gain i ni, agos gymaini i fi gair lorac hyn ap dion is, sgymaini i'n ffysig i ac yn gymylus fi gair lorac ni, agos gymaini mor sŵn y fi ffrygod yn hosgol, sy'n fi gadiori, sy'n fi sirgol gadiensi, agus o larac yn y snws yn snw, yn hyf dy sy'n hannu'n criastu, sgym eisiau mewn siwnod yr beoch yr leis, agus yr nyasgach o'i gyfeid dol yr erd ar y nyrsio'ch gwytse, o'r manas a sy'n gwyllio, yr sgach riastu. Amen.